الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ötken sefer sizler bilen hulklar hakkında yaxşı hulklarını hem yomon hulklarını hem rükünlere üstünlere asasları varlığı ve yaxşı hulklarını asosiy narsalari, asoslari bu 5 ta narsadan sodir etilishligi, kelib chiqishligi haqida gaplashdik. Xudo xolasa bugun uni aksi yomon xulqlar va yomon xulqlarning rukunlari haqida gaplashamiz. Ko'pincha insonning tabiati shuna bo'lar ekanki, bir narsani oqini tushuntirishlik uchun shu narsani qorasi haqida gapirishlik kerak bo'lar ekan. Bir narsani yomonlik haqida gaplashlik uchun shuni yaxshiligini haqida gapirishlik kerak bo'lar ekan. Shu aksini aytishlik qoidasi bor. Bu insonni tushunishligi oson bo'lishligi uchun qilingan qoida ekan. O'tgan safar xulqlarni yaxshisini gapirgandek, uni ularni tushunishligimiz uchun bugun Xudo xolasa xulqlarni yomonligini gapiramiz. Bu Alloh taoloning Qur'ondagi va payg'ambarimizning hadislaridagi qilgan qoidalari ham shu. Alloh taolo qayerda dozoq ahlini gapirsa, albatta jannat ahlini, dozoqni gapirsa jannatni, oqni qora gapirsa, albatta qorani gapiradiki, shundan keyin shu oq qorani gapirishlik orqasidan oqni yaxshiroq tushunishligimiz uchun. O'tgan safar aytganimizdek, yomon xulqlarning ham rukunlari bor. Ya'ni 5 ta yaxshi xulqlarning asosi 5 ta ekan. Shu 5 tani ichidan butun jamiki yaxshi xulqlar kelib chiqqandek, yomon xulqlarning ham rukunlari bo'lar ekan. Bular 4 ta bo'ladi deydi olimlarimiz. Shu 4 ta yomon xulqlarning rukun asoslaridan jamiki yomon axloqlar kelib chiqadi deydi. Bularni birinchisi jahl, nodonlik. Bizda jahl deganda g'azab ma'nosi tushunadi. Yo'q, jahl degani nodonlik, bir narsani bilmaslik. Jahl o'zi aslida ilmni teskarisi ma'noda. Ilm bir narsani bilishligi bo'lsa, jahl bir narsani bilmaslik. Bilmaslikni nodonlik deymiz. Johillik, nodonlik bir narsani bilmaslik birinchi rukni. Ikkinchisi zulm, bu zulmni tushunamiz. Uchinchisi shahvat. Shahvat ham eng asosiy nuqtalardan, hamma yomon xulqlarni kelib chiqishlariga asos bo'layotgan narsalardan va oxirgi to'rtinchisi g'azab ekan. Nodonlik, zulm, shahvat, g'azab. Shu 4 ta narsa yomon xulqlarning asosi va rukni bo'ladi. Shu to'ralasidan nimaiki qanaqangi biz biladigan yomon xulqlar bo'lsa, yomon xulqlarning hammasi shu 4 ta asosdan kelib chiqar ekan. Birinchisi mana nodonlik dedik. Johillik, jaholat, bilmaslik nima u? U bandaga, insonga bir narsani teskarisini ko'rsatadi. Odatda shu qoidasi johilligini, nodonligini. Bilmaganingizdan keyin bir narsani, chiroyli narsani xunuk ko'rasiz. Xunuk narsani chiroyli ko'rasiz. Mana bir insonning ichini bilmasak shu nodonligimizdan, johilligimizdan haliki insonni tashqarisiga qarab turib baho beramizda, ichini bilmaganimizdan bilmasligimiz bizga har narsani teskarisini ko'rsata oladi. Oqni qora, qorani oq qilib ko'rsatib bera oladi. Yoki to'liq mukammal narsani kam deb tushunamiz bilmaganligimizdan, kam, noqis, kamchiligi bor narsani to'liq deb tushuna olamiz. Zulm. Zulm shunday narsaki, bir narsani o'z o'rniga emas, o'rnidagi loyiq bo'lmagan yerga qo'yishlik zulm deydi. Zulmning qoidasi mana shunaqa ekan. Zulm juda ham katta ma'nodagi narsa. Biz zulm deganda birovga ozor yetkazishlikni tushunamiz o'zi aslida. Lekin zulm undan ham kattaroq narsa. Inna shirka la zulmun azim deydi Qur'onda Alloh taolo. Luqmon hakimni tilidan Alloh taolo o'g'liga aytayotgan tilidan shunday degan Luqmon surasida. Shirklar, zulmlarning eng kattasi shirk bo'ladi deydi. Shirk ham zulm ekan. O'zi shirk aslida banda Alloh taologa nisbatan qiladigan narsa. Zulm nimaga bu zulm deyilyapti desa, chunki ibodatni o'zi asli Allohga qilishimiz kerak edi. Ibodat o'rnini Allohga nisbatan qo'yishimiz kerak edi. Bu ibodatni Allohga emas, boshqasiga qo'ysak ibodat qilishlik o'rnini, demak zulm qilayotgan bo'lamiz ekan. Zulm aslida hozir aytayotganimizdek ozor deyapmiz-u, xuddi shu zulm ozor aylanib kelib o'zimizga kelganligi uchun ham shirkni eng katta zulm deyiladi. Zulm
Yana hozir mana bugungi aytayotganimizdek hamma yomonliklarni asosiy ustunlaridan bittasi ekan. Zulmdan ko'p narsa kelib chiqadi. Nimaga? Zulm hozir aytayotganimizdek bir narsani o'rniga emas, boshqa o'ringa qo'yib qo'yishlik bo'layotganligi uchun rozi bo'lishlik kerak. Xotirjamlik bo'lish kerak o'rinda. Rozisizlik, g'azab bu qoladi shu zulmning orqasida. Bir narsani o'rniga qo'ymayapmiz-da. Biroq bizga bizdan binasini so'rayapti yoki bizdan uzrini bizga uzrini aytayapti, bizdan kechiring so'rayapti. Biz ash odamdan rozi bo'lishimiz kerak edi, bo'pti deb kechirishimiz kerak edi. Uni o'rniga g'azablanyapmiz. Bu zulm yoki g'azablanishlik kerak o'rinlari bo'ladi ba'zida. G'azab ham insonning ichidagi bitta narsaki, uni yo'qotishning iloji yo'q. Ichimizda har bir nafsda bandani ichida yomonligi ham yaxshiligi ham bor. Lekin bularni o'rtasini Alloh taolo o'rtasida yurishligimizni, yomonligini yaxshisini o'rtasini tanlashligimizni dinimiz shu narsaga buyurgan ekan. Alloh taolo shu narsaga buyurgan, o'rtasini olishligimizni. G'azab bor, g'azabni o'rnida ishlatishimiz kerak. G'azabni kerakli yeri bor ekan, keraksiz yeri bor ekan. Qaraylar, g'azablanish kerak bo'layotgan yerda rozi bo'lib turib olamiz. Bu ham zulm. Misol payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadis keladi. Rasululloh ham g'azablanardi. Qachon? Qachon Alloh taolo harom qilgan narsalar halol bo'lib qolayotgan paytda g'azablanardi. Bir ish bo'lishli kerakda shariatga muvofiq, unga teskari narsa bo'layotgan paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam g'azablanardi. G'azab ham kerak narsa ekan ichimizdagi narsa. Umuman Alloh tarafidan berilgan hamma narsa tabiatimizdagi narsani dinimiz o'rtasini ishlatishligini buyurgan. Hamma narsa o'rnida o'zini o'rni bo'lar ekan. Bo'lmasa mana zulm deyilyapti. Yoki chidashlik, sabr qilishlik, shoshmaslik o'rnida uni teskarisi nodonlik, johillik qilib turib olishligimiz mumkin. Yoki sarflashlik kerak yerlarda baxillik qilib olamiz. Shu zulmdan kelib chiqyapti mana yomon axloq. Baxillik yomon xulqidir. Sarflash kerak edi bir o'rniga. Shu sarflash kerak o'rnida baxillik qilib, qizg'anchilik qilib, zihnalik qilib turib olamiz. O'rni emas, zulm bu ham bu narsa. Yoki qizg'anchilik qilib, baxillik qilib to'xtatib turishimiz kerak edi. O'ta sarflab yoki qo'l ochiqlik qilib varishlikni o'rnida jindek sabr bilan haliki narsani ushab turishlik o'rnida qo'limiz ochiqlik qilib noto'g'ri o'rinlarga sarflaymiz. Bu ham yomon xulq, zulmning orqasidan kelib chiqyapti. Yoki ba'zi paytlarda jur'at bilan peshqadamlik qilib men mana qaman deb izzati nafs bilan oldiga yurishimiz kerak edi. Shu paytda tisarilib chekinib olamiz. Bu ham zulm. O'zimizni jur'atimizni o'rnida ishlatmayapmiz. Yoki ba'zi paytlarda sekin tisarilib tek turishimiz kerak edi sabr qilib. Shu paytlarda jur'atli qilib o'zimizni bahodir ko'rsatib, pahlavonimizligimizni qo'zib ketib oldiga chiqib olamiz. Bu ham o'rni emas edi. Yomon xulq bu ham. Bu ham zulmning orqasidan kelib chiqayotgan narsa. Yoki ba'zi paytda jinde mehr bilan, yumshoq ko'ngillik bilan, sal muloyimlik bilan muomala qilishimiz kerak edi. Qattiqqo'llik qilib turib olamiz. Buni aksi qattiqqo'llik qilish kerak yerlari bor. Ba'zi o'rinlarda bu yerda muloyimlik qilib turib olamiz. Ikkita buzuq xulq shu zulmning orqasidan kelib chiqyapti. Va hokazo. Yo tavozilik qilib o'zimizni pas olishimiz kerak yerda kibrlanib turib olamiz. Yo kibrlanib izzati nafs bilan o'zimizni yoki bir yaqinimizni bir haqqi poyabon bo'layotgan paytda izzati nafs bilan mahkam turishimiz kerak edi. Shu paytda tavozilik qilib turib olamiz. Bu tavozilik emas o'zi asli. Bu pastkashlik, qo'rqoqlik o'zi. Lekin shu zulmning orqasidan shu ikkita yomon xulq kelib chiqyapti. Mana zulm, demak, yomon xulqlarni kelib chiqadigan narsalarning asosini ikkinchisi ekan. Uchinchisi shahvat dedik. Buni bunga o'zi shar ham kerak emas. Shahvatning orqasidan hamma deyarli yomon xulqlar kelib chiqadi. Dunyoga qiziqishlik xohlayapti-da shahvatimiz. Xirs juda ham qattiq berilib ketishlik bu narsaga. Shahvat ishtaho, shahvat degan narsa ichimizdagi nafsimizning yomon tarafi bu shahvat desak ham shunaqangi ma'noni aytsak ham bo'ladi. Chakana narsalarni xohlamaydimi? Nima-nima narsalarni xohlaydi bu nafs? Bu nafsni tizginida ushlamaydigan bo'lsak, butun yomon ko'chalarga kirib ketishimiz kerak. O'zimizni ayollarimiz turib boshqalarni xohlaymiz. O'zimiz yeyotgan narsa turib boshqa narsalarni yegimiz keladi. O'zimiz halol narsa ichadigan narsa turib harom narsalarni ichkimiz keladi. Halol narsa turib haromini xohlaymiz. baxillik o'zim topayotgan qiynalib peshona terimi birovga beramanmi deymiz. Bu ham shu shahvatimiz orqasidan. O'zim yesam bo'lmaydimi? O'zim kiysam bo'lmaydimi? O'zim shunaqangi bir yaxshi ko'zi ko'rinadigan mashina minsam bo'lmaydimi? U shahvatimiz orqasidan baxillik kelib chiqishligi. Pok bo'lmaslik, iffatsizlik baxillik shu nimani shahvat orqasidan kelib chiqishligi. Ochko'zlik shahvat orqasidan kelib chiqishligi. Qizg'anchiqlik, xorlik, pastkashlik, butun pastkashlik xulqlarining hammasi shu shahvat orqasidan kelib chiqayotganligini ko'ramiz hayotimizda. Uchinchi asosiy ustunlardan bittasi. To'rinchisi g'azab. G'azab ham g'azablanayotgan paytda butun yomon xulqlar bizdan sodir bo'laveradi. G'azablanamiz. Kibr sodir bo'ladi. G'azabdan haqni tanamasdan kibrlanib turib olamiz. G'azabdan hasad, gina, adovat sodir bo'ladi. G'azablanganimizdan ko'zimizga haqiqat ko'rinmay qoladi. G'azablanganimizdan dushmanlik, g'azablanganligimizdan ahmoqlik paydo bo'ladi. Eng yomon pastkashlik xulqlar. Butun xotiniga taloq qo'yayotgan insonlarning shikoyatini eshitib ko'ringda. Achchig'im chiqib qoladi. Bilmaganim shu narsani eng katta sabab taloqda eng katta sabab g'azabdan bo'ladi. Shu g'azablanganimda aytvardi. Yo'li yo'qmi? O'zi hech kim taloqda xotirjam aytmaydi. Xotirjam turib xotin sen talaqsan, sen bilan ajrashdim demaydi biroq. Hech kim biroq uni demasa kerak bironta erkak xotiniga. Hammani taloq berayotgan payti shu g'azabi. G'azabning orqasida yomon xulq kelib chiqishli asosiy o'rinlari bor. G'azabni, shahvatni, zulmni va nodonligini orqasida hamma yomonliklar shu to'rtta asosiy rukunning orqasidan kelib chiqar ekan. Shuning uchun olimlarimiz bular to'rtta degan ekan. Yana olimlarimiz aytgan ekanki, o'zi bu to'rttani ham asosiysi ikkita. Shu to'rtta hamma xulqlar, yomon xulqlarni jamlab turgan ustun to'rtta ekan, shu to'rttani ham asos ikkita narsadan kelib chiqadi. Bular nafsimizda zaiflik bor, quvvat bor. Hammada. Shuni o'rnini ishlatishlik islom buyuriydi. Dinimizni xulq deganning asosi shu. Xulqda zaiflik, nafsni zaiflik, quvvat tarafini o'rtasini ushlashlikni buyuriydi. Endi hozir olimlarimiz aytayaptiki, shu zaiflikka o'ta berilib ketib qolishlik ham, nafsni zaiflik tarafida mahkam turib olishlik ham yo shunga o'ta berilib ketib qolishlik yoki quvvat tarafiga o'ta berilib ketib qolishlik. Shu ikkita asos degan ekan. Yo o'ta zaif bo'lib ketishlik, yo o'ta quvvatli bo'lib ketishlik. Zaifligini o'ta qovarishligimiz, yo zaifligi suyanib qolishligimiz orqasidan xorlik, pastkashlik, baxillik, xasislik, xirs, qizg'anchiqlik hamma narsalarning eng past taraflari. Qo'rqoqlik eng xulqlarning yomonlari paydo bo'ladi. Zaiflikdan da hamma narsa. Baxillik ham zaiflikdan, qo'rqoqlik ham zaiflikdan, pastkashlik ham zaiflikdan, xirs ham zaiflikdan, nafsimizning zaifligidan. Hozir aytayapmiz-ku. Shahvatimiz, xohishimiz nima narsalarni xohlasa, shu nafsni ko'yiga kirib ketaverishligimiz xohlayotgan narsaga. Shu nafsimizni yengolmasligimizdan, zaifligimizdan sodir bo'layotganligidan yoki quvvat orqasidan kibr, birovni mensimaslik, haqni ko'rmaslik, shoshilishlik, g'azablanishlik nafsimizni quvvatini orqasidan sodir bo'ladigan narsa. Hozir aytayotganimizdek, nafsda zaiflik tarafi bor, quvvat tarafi bor hamma nafsda. Iloji yo'q buni bundan qochib qutulishlik. Alloh taolo mana shuni yaratgan ekan. Zaifligi ham bor, quvvati ham bor. O'rnini ishlatishni bilishlikni Alloh taolo o'rtani ushlashlikni dinimiz buyurgan ekan. Inson haqni tanamasa, hozirgi yomon xulqlar bilan sifatlanayotgan bo'lsa, agar bir qudratga ega bo'lib qoladigan bo'lsa, eng qo'pol, jabbor, zolim, eng yomon xulqlar bilan xulqlangan bir bema'ni bir odam bo'ladi. Qudrati yetib qoladigan bo'lsa. Hamma narsaga zulm yetkazishlikni, ham insonga zulm yetkaza oladi. Buni butun tarix, nafaqat islom, butun yer yuzi tarixi bunga guvoh. Agar xulqi buzuq yomon odam qudratga ega bo'lib qoladigan bo'lsa, zulmni ko'ra olmaydigan odam. Aksi, agar u odam yengilib qoladigan bo'lsa, quvvatidan uni quvvatidan ko'ra quvvatliroq odam uni oldiga kelib qoladigan bo'lsa, eng pastkash xor ayollardan ham past bitta erkakni ko'ra olasiz. Qarabsizki, uni hayotida zaiflarga o'zicha pahlavonlik, botirlik qilayotgan, unga biror odam quvvatini ko'rsatayotgan bo'lsa, eng pastkash laganbardorlik qilayotgan bir haqoratli bir inson. Shunaqangi bir insonning hayotiga aylanar ekan bu to'rtta sifatni o'zida mujassamlashtirayotgan insonning hayoti shu ekan. Dinimiz shunaqangi bir ne'mat o'zi aslida. Dinimiz hamma narsani, hatto hozir mana xulq haqqi degan gaplashyapmiz, biron dinda, biron tuzumda shu xulqlarni o'rtalarini gapirib bergan narsa bormi? Yo'q. Dinimizni shunaqangi Alloh tarafidan ne'matligi. Qaranglar, hozir aytayapmiz, insonda zaiflik, quvvatlik tarafi bor. Demak, o'rtasini ushlamasa, inson yo quvvatlashib turib yomon tarafga, yo zaiflashtirib, ya'ni yomon tarafga yurib ketar ekan, qarang. Demak, shu narsadan tushunishimiz, aqlga to'g'ri keladigan narsa shuki, agar o'rtasida yurmaydigan bo'lsak, yo tepalashib ketsak, ya'ni quvvatlashib ketadigan bo'lsak, yana bitta yomon tarafga, zaiflashib ketadigan bo'lsak, yana yomon tarafga. Demak, yaxshi xulq ikkita yomon xulqning orasida bo'lar ekan. Yaxshi axloq, yaxshi namuna, yaxshilik ikkita yomonligining orasida. Sal bu yoqqa qiyshay burilib ketsak ham yomonlikka ketib qolamiz, bu yoqqa yurib ketsak ham yomonlikka ketib qolamiz. Dinimiz shu o'rtasida yurishlikni aytgan ekan. Misol mana sahiylik. O'rta dinimizda javad, jud, sahiy bo'lishlikni aytadi. Bu o'rtasi. Agar sal bu yoqqa yurib ketib qoladigan bo'lsak, baxil bo'lib ketamiz, qizg'anchiq bo'lib ketamiz. Yo sal bu yoqqa yurib ketib qoladigan bo'lsak, o'ta tabzir deydi, isrofgar bo'lib ketamiz. O'rnida. Agar bu yoqqa yurib ketib qolsak, haqiqatan ham isrofgar. Alloh subhanahu taolo Qur'onda innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin va kana ash-shaytanu li robbihi kafura. Mubazzirinlar, ya'ni isrofgarchilar shaytonni malaylari, shaytonni do'stlari, shaytonni yaqinlari, shayton Alloh taologa kafir bo'lgan zotdir deydi. Allohga kofir u shayton. Biz tushunayotgan isrof arab tilida ikkita xil, ikki ma'noda aytiladi. Bittasi isrof ma'nosi, bittasi tabzir ma'nosi. Isrof ma'nosi o'zimizga halol bo'layotgan narsani yeyapmizu yo iste'mol qilyapmizu shundan oshib qolsa isrof. Tabzir o'zimizga ziyon bo'layotgan narsani ishlatishimiz tabzir. Aynan sigaretni shu tabzir haromligi bilan harom degan olimlarimiz. Sigaretni o'zimizga iste'molimiz, popirisni o'zimizga iste'molimiz ziyon, lekin shu ziyonga sarflayotgan narsamiz tabzir. Qaranglar, islom o'rtadan yuringlar deyotgani ham shuki, agar o'rtalikda saxiylik sifatiga, xulqiga ega bo'lmasak, yo baxil bo'lib ketamiz, qizg'anchiq bo'lib, yo qo'li ochiq kerak emas o'rinlarda ziyon bo'ladigan xonalariga sarflaydigan bir mubazzirin isrofchi bo'lib qolamiz ekan. Yoki tavozelik bo'linglar deydi islom dini. Tavozelik bitta yaxshi xulq. Agar shu tavozelikni o'rnida qilmaydigan bo'lsak, yo xor bo'lib pastkash bo'lib ketamiz. Tavozelikdan sal bu yoqqa yurib ketadigan bo'lsak, pastkash, qo'rqoq bir xor insonmiz, o'zimizni haqimizni ham bilmaydigan. Yo sal tepaga yurib ketib qoladigan bo'lsak, kibrlangan, o'zimizni balat olgan, birovlarning oldida mendan balati yo'q deydigan bitta odamga aylanib qolamiz. Islom tavozi, o'rtani ushlaydi degan ekan. Kibr ham emas, pastkashlik ham emas. Hayo musulmonlarning bitta xulqidan eng kattalaridan bittasi. Eng yomonliklardan qaytarib turadigan asosiy xulq shu hayo. Agar shu hayolikni ushlamaydigan bo'lsak, yo sharmandalik, yo o'zimizcha qo'rqmaslik, bir jur'at, hayolik bo'lmaydigan bo'lsa, yo bir beti yo'q binasa, bir sharma hayosi yo'q binasa bo'lib qolamiz, xohlagan narsani gapirib, xohlagan narsani qiladigan. Yo hayodan jinday pastga o'tib qoladigan bo'lsak, hayolik qilyapman deb bir pastlik, xorlikka ketib qolamiz. O'rtasi hayo ekan, qaranglar. Yo sharmandalik, yo xorlik. O'rtasini ushlaydigan bo'lsak, hayolik. Hayo musulmonlarning bitta xulqidan bittasi.
u odamga nimaga men ham seni qilmading desa, shu xayoligim shu narsaga majbur qildi. Shu xayoligimdan shu jinday zaifligim bo'lib qoldi. Yo'q, u xayolig emas. Xayolidan bir narsasiga yeta olmay qoldik. Xayoli qilganligimizdan hayo bilan turadigan bo'lsak, o'zi o'rta shu yaxshi xulqida hayodan pastroqqa ketib qoladigan bo'lsak, xorlandik, pastlandik, birovimizni tepaladi. Shuni natijasida yo dushmanimiz bizni ustimizdan xohlagan narsani gapiradi, xohlagancha uradi, xohlagancha tepalaydi. Yoki o'zimizga foydali narsada haliki hayodan bu yoqqa ketib qolayotganimizdan o'zimizga foydali bo'layotgan narsalardan mahrum bo'lib qolamiz. Yo u yo bu. Keyin bir narsa deydigan bo'lsa biroq, shu xayoligimdan shuna qildim. Yo'q, u xayolig emas. Xayolidan tushib ketib qolganligimizdan, pastkashligimizdan, o'zimizni or-nomus, izzatimizni yo'qotib qo'yganligimizdan xorlanib ketdik. Buni tushunmaymiz. Xayoligimiz deymiz, hayo emas. Yoki sabr xulqlarning eng chiroyligi buyurilganmiz sabrli bo'lishlikka. Sabrdan sal bu yoqqa o'tib ketib qoladigan bo'lsak, sabrsizlik, shoshqaloqlik, xotirjamsizlik, ba'zida g'azab sabrsizlikning orqasidan. Yo bu tarafga ketib qoladigan bo'lsak, qalbi qotgan, tosh, muzraygan, nimani bilishni, qilishni bilmay qolgan, shu to'xtab qolgan bir fikrli odam bo'lib qolamiz. Qatib qoldik. Biroq ursa ham shapaloqqa sezmayapmiz. Tosh qalb bo'lib qoldik, to'xtab qoldik. Yo nariyaqa shoshilib u nima qilayotganimizni bilmagan holatda xotirjamligimizni yo'qotib qo'ydik. Alloh taolo o'rta sabrli bo'lishlikni aytgan ekan. Shunga o'xshash hamma xulqlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, yoki ba'zi paytda shoshmaslik, chidam bilan bir muloyim bo'lishlik kerak edi. Sal bu yoqqa o'tib ketadigan bo'lsak, shoshqaloqlik, o'ylamasdan bir narsani harakat qilib qolishlik, qo'pollikka o'tib ketib qolamiz. Yo bu yoqqa qaytib ketib qoladigan bo'lsak, umuman suskashlik, zaiflik, ojizlik, bir pastkashlikka o'tib ketib qolamiz. Ha, chidamlik o'rtasi deydi. Shoshmaslik buni o'rtasi deydi. Xulqida Alloh taolo buyurgan. Yoki shijoat. Ba'zi paytda shijoatdan o'tib ketib qoladigan bo'lsak, noto'g'ri yo'llarda o'zimizni ko'rsatishlik, bahodirlik, pahlavonlik kerak emas yo'llarda iqdom oldiga peshvo bo'lib ketib qolamiz. Yoki bu yoqqa o'tib ketib qoladigan bo'lsak, shijoatimizni yo'qotib qoladigan bo'lsak, umuman qo'rqoq, o'zimizni haqini bilmaydigan, orqada chekingan, bir orqada qolib ketgan bitta inson bo'lib ketamiz. Alloh taolo o'rtada shijoatli bo'lishlikni buyurgan ekan. Yoki Alloh taolo va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Mutanafis bo'lishni Alloh taolo buyurdi. Bu ham chiroyli xulq ekan. Mutanafis degani yaxshi oliy martabalarga shoshilishlik, shularga mutanafis degani o'zi musobaqa o'ynashlik degani. Nima uchun bu odam tahajjudlarda o'qiydi, namozlarga 5 mahalga masjidga qatnaydi, Qur'on o'qishni biladi, qori 30 borani yodlab oldi, ilmi bor. Nima uchun bu odamda shunaqa yaxshi xislatlar bor-u, menda yo'q deb shunga qiziqib harakat qilishligini mutanafis deydi. Musulmon odamda shunaqangi sifat ham bo'lishligi kerak. Payg'ambar alayhissalom jannatni xohlasanglar, jannatni Firdavsini xohlaylar, jannatlarni o'rtasidagi va eng baland yuqori jannat bu. Jannatlarga oqayotgan anhor suvlari hammasi Firdavsdan chiqadi dedi. Rasulullohning buyrug'i, Alloh taoloning buyrug'i. Demak, yaxshilikka, oliy martabalarga, jannatda oliy martabalarga harakat qiladigan, musobaqa qiladigan bir ichimizdagi yaxshilik xulqi bo'lishligi kerak. Agar bu xulqdan sal bu yoqqa o'tib ketadigan bo'lsak, hasad boshlanadi. Gina adovat. Sen nimaga buni qilyapsan, menda o'tib ketyapsan. Har ikki odamga ozor boshlanadi. Yoki sal bu yoqqa qochib ketadigan bo'lsak, ojizlik, zaiflik, ozgina narsaga ham rozi bo'ladigan. Ha, bo'lara tendi. Biz 3-4 ta sura bilamiz-da. Alloh taolo bizni yaxshiliklar, yaxshi martabalarga, oliy narsalarga intiladigan bir xulqqa chaqiryapti. Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun deyapti Alloh taolo. Biz shu yoqqa intilishimiz kerak. Biz pastga rozi bo'ladiganga aylandik. Salbiyga qotib ketib qoladigan bo'lsa, hasadga, adovatga, ginaga aylanib ketdik. Alloh taolo mutanafis o'rtada turishlikni buyurayotgan edi. Yoki Alloh taolo rahimlik, rahmat sifatiga ega bo'linglar, mehr xulqiga ega bo'linglar dedi. Va marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Payg'ambarimizning eng mashhur sifatlari Rasululloh rahimlik edi. Mehribon edi. Endi mehr sifatida turishimiz kerak edi. Sal bu yoqqa o'tib ketib qoladigan bo'lsa mehr sifatidan, unda qalbimiz qatgan, qo'pol, bir dag'al bir odamga aylanamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo "Valau kunta faddan ghalidal qalbi lan fazzu min hablik." Agar qo'pol, dag'al bo'lganingizda atrofingizda odam to'planmagan bo'lardi deydi. Rasulullohning atrofida yaxshi odamlarni, sahobalarni to'planib yig'ilishligini sababi ham Rasululloh mehribon bo'lganligi uchun. Endi mehrdan sal bu yoqqa o'tib ketadigan bo'lsak, rahm sifatida o'tib ketadigan bo'lsak, yo qo'pol, yo dag'al, bir qalbi qatgan, qasovatli bir insonga aylandik, yoki sal bu yoqqa aylanadigan bo'lsak, qo'rqoq, zaif, past, xorlangan bir insonga aylandik. Ba'zida mehr qilyapman deb zolimga ham mehr qilib keta olamiz. U durust emas. O'zimizni haqqimiz poymol bo'layotgan paytda ham mehr qilib yubora olamiz. Shunaqangi darajada ham bir insonlar bo'ladiki jamiyatimizda mehri oshib ketganligidan bitta hayvonni ham so'yishlikka yuragi chidamaydi. U mehr emas. U qo'rqoqlik. Maqti o'tib ketib qolyapmiz ekan. Mehrni o'zini o'rniga qo'yib qo'yishimiz kerak ekan. Rahimlik sifatida o'zini o'rniga turishli kerak ekan. Payg'ambar alayhisalom hozir aytayotganimizdek va ma'arsannaka illa rahmatan lil butun olamga sizni rahmat qilib jo'natdik deydi Alloh taolo. Rasululloh eng mehribon inson edi. Yer yuzidagi eng mehribon inson Rasululloh edi. Bitta o'rinda 63 ta tuyani so'ygan. Rasululloh o'g'irlik qiladigan bo'lsa ayolni ham, xotinni ham, hatto erkakni ham qo'lini kesgan. Agar zino qiladigan bo'lsa toshvoron qilib tosh o'lguncha ottirgan. Payg'ambar sollallohu mehrli zot edi, lekin o'zini haqqida turgan. Ham rohim, bu yoqqa ham o'tib ketib qolmagan. Ham bu yoqqa ham o'tib ketib qolmagan deydi. Yoki oddiy sifatlardan Alloh taolo bizni butun mu'minlarga chiroyli muomalada, hatto eng osoni xush muomala va yuzi ochiq bo'lishlikka buyuradi. Biroq bilan ko'rishayotgan paytimizda ham bishrul vajh deydi, ochiq yuz bilan sal kulimsirab shunaqangi bu chiroyli xulq ekan. Bu xulqdan sal bu yoqqa o'tib ketib oladigan bo'lsak, yuzimiz tirishgan, burishgan, bir qo'pol, dag'al, hali biroq ko'rsa qo'qadigan mustabiat bitta odamga aylanib qolamiz. Ochiq yuzli xulqidan sal bu yoqqa o'tib ketadigan bo'lsak, yo'q, bu yoqqa o'tib qoladigan bo'lsak umuman tirjayotgan, kulayotgan, o'zimizni bir or-nomusimiz ham yo'qotvarayotgan, haybatimizni qochirvarayotgan bir insonga aylanamiz. Shunaqa. O'ta tirjayversak ham, o'ta kulaversak ham hammani haybati ham yo'qolib ketadi. Lekin musulmon odam boshqalar bilan muomala qilayotganda ochiq yuz bilan, xumraymasdan, hali peshonasini yuzlarini tirishtirmasdan, chiroyli yuz bilan, lekin o'ta haybatini yo'qotib yuboradigan, viqorini, or-nomusini buzib yuboradigan darajada o'ta tirjaygan bir lagan bo'lmasdan o'rtada ochiq yuzli bir inson bo'lishlikni Alloh taolo buyurgan ekan. Eng oddiy oramizdagi jamiyatimiz ichidagi bitta sifatlardan bittasi. Qaranglar, va hokazo. Yana hamma xulqni ko'rib chiqinglar. Islom buyurayotgan chiroyli axloqlarni har birini ko'ringlar-da. Narayog'i bor, bu yog'i bor. O'ta quvvatli tarafiga yurib ketsa zolim bo'lib ketayotganligini, zaiflik tarafiga yurib ketsa pastkash, o'ta harif bo'lib ketayotganligini ko'ramiz. Lekin dinimiz o'rtada chiroyli xulqqa ega bo'lishligimizni buyurgan ekan. Mu'min odam haybatli, izzatli, jur'atli o'zini o'rnida bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo shuna buyurgan ekan. Xulqlarimiz shunaqa ekan mana. Yomon xulqni ham o'zini rukunlari bor, yaxshilikni ham rukunlari bor. Yaxshi xulqlar yomon xulqni ikkitasini orasida bo'ladi. Dinimiz vasatiya, tavassut, o'rta adolatli din deganining sababi bitta sifatlardan bittasi shu bo'lar ekan mana.